Jaký bude právě začínající rok 2021 v české politice a na čem to bude záviset? Projdeme nástrahami spojenými s pandemí COVID-19 alespoň tak dobře jako srovnatelné evropské země? Stačí se česká ekonomika do konce letošního roku opět zvednout na nohy? A myslí někdo na dlouhodobé politické dluhy, jako je třeba odkládaná důchodová reforma? Petr Dudek přeje příjemný poslech.
Souvislosti plus.
Hosty dnešní souvislosti jsou především novinářky. Zástupkyně šéfredaktora Hospodářských novin Jana Klímová. Dobrý den.
Dobrý den.
Redaktorka serveru Seznam zprávy Marie Bastlová. Dobrý den.
Pěkný den.
Reportérka zpravodajství Českého rozhlasu a parlamentní zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobrý den.
Dobrý den.
A v průběhu nadcházející téměř hodiny přivítáme také hlavní ekonomku Raiffeisen Bank Helenu Horskou. Než se tak stane, začneme výhledem do klasické stranické politiky. Paní Klímová, domníváte se, že letošní rok bude vnitropoliticky zajímavý? Čekají nás parlamentní volby, teď už víme, kdy budou. Je to pro vás záruka, že se letos dočkáme něčeho politicky zajímavého?
Tak já i jistě spousta dalších lidí v to doufáme, že se dočkáme něčeho hodně zajímavého a to určitě z několika důvodů a jedním z nich je samozřejmě, že nás v říjnu čekají parlamentní volby a rozdejí se karty znova. Bude to v letošním roce o to zajímavější, že se utvořily, jak asi všichni vědí, dvě nové koalice, což tu nebylo, to možná mě doplní tady Maruška Bastlová, větší expert na politiku z dlouhodobého pohledu. Utvořily se tady dvě koalice, Piráti a STAN a trojkoalice ODS, Lidovci a TOP 09. A něco takového tady hodně dlouho nebylo. A je to vlastně dané tím rozdělením sil v posledních letech, že vlastně tady dominuje hnutí ANO, ale dominuje tak, že vlastně ztratilo spojence, nemá je a nemá vlastní síly na to, aby utvořilo vládu. Bude zajímavé určitě, jak se ty karty rozdají znova. Může dojít k velké změně. Možná třeba ne, ale pochybuji, že by stejná vládní sestava mohla pokračovat i po těch volbách.
Marie Bastlová opravdu pozoruje domácí politiku, sleduje a zabývá se tím delší dobu, proto se zeptám teď, ale v tuto chvíli by mě zajímal spíš než analytický pohled, nebo čistě analytický pohled, by mě zajímal váš osobní instinkt. Čekáte letos něco zajímavého v politice u nás?
Celá určitě, nebo trošku řekla bych, že to vlastně vystihla Jana, když říkala, že doufá v to, že se stane něco zajímavého, protože sněmovní volby, které nás čekají, jsou volbami prvního řádu, jsou to nejdůležitější, nejpodstatnější volby, které v České republice máme. Budu s napětím sledovat to, jestli obě ohlášené koalice, o kterých hovořila Jana, skutečně vzniknou. Jestli to ty jednotlivé strany, které se na nich účastní, dokáží dotáhnout do konce, jestli zvládnou domluvit si v podstatě tu nejcitlivější věc, na které koalice velmi často krachovaly a padaly, a to je personální obsazení kandidátních listin, rozdělení si těch postů na kandidátních listinách, z nichž mají jednotliví kandidáti největší šanci dostat se do poslanecké sněmovny. To bude velmi napínavé, zejména u občanských demokratů TOP 09 a KDU ČSL, kteří se ještě na úplných detailech nedohodli. Pak také v těch následujících krocích, což tedy bude už čas krátce po volbách, bude velmi zajímavé sledovat to, jak budou jednotlivé koalice postupovat, jestli vydrží spolu nebo nevydrží spolu. A opět narážím na občanské demokraty KDU ČSL a TOP 09, kteří už řekli, že si vyhrazují právo na samostatný postup v dění po parlamentních volbách. To bude velmi podstatné, protože to bude určovat sílu jednotlivých povolebních koalic v této chvíli už, nebo těch jednotlivých subjektů, které budou skládat příští vládu. To bude věc, kterou budu velmi napjatě sledovat. A druhá otázka, která mě velmi zajímá dlouhodobě, protože mám slabost pro tradiční politické strany, se kterými se potkávám 10-15 let na politické scéně, tak mě samozřejmě bude zajímat, jestli do poslanecké sněmovny vkročí sociální demokraté a také komunisté. To jsou dvě strany, které se pohybují dlouhodobě na hranici 5% nutných pro zvolení do poslanecké sněmovny. A pokud by z poslanecké sněmovny vypadly, tak by to znamenalo velký otřes pro českou politickou scénu. Jednak historicky, protože to jsou tradiční subjekty, ale také z hlediska skládání koalic po příštích volbách. Jsou to partneři, na kterých v tuto chvíli staví premiér Andrej Babiš. A pokud by o ně přišel, což se jeví částečně pravděpodobně, tak by to pro něj znamenalo dramatickou změnu v pozici nebo v tom, v jaké pozici bude po příštích volbách.
Hodně těch myšlenek, které jsme teď slyšeli, rozvedeme za chvíli podrobněji, ale připomenu ještě, že u nás vlastně už začala předvolební kampaň, a to proto, že prezident republiky nezvykle brzo vyhlásil datum, kdy se budou sněmovní volby na začátku října konat. Takže my jsme už vlastně v předvolební kampani. Zajímalo by mě, a proto se ptám Zdeňky Trachtové, jestli je to cítit už teď v parlamentu, když se pohybujete mezi poslanci a poslankyněmi, je tam znát něco jako, že začíná rok předvolební a že kampaň už je tady?
No rozhodně, už je to nějakou dobu určitě znát. Teď tedy sněmovna ani senát 2 nebo 3 týdny během Vánoc nezasedali. Nicméně v tom předvánočním období tady v poslanecké sněmovně, odkud tedy já právě vysílám z našeho rozhlasového studia, tak tady v novinářském atriu každou chvíli vystupovali například na tiskových konferencích zástupci těch nově vznikajících koalic, z nichž tedy, jak bylo řečeno, jednu tvoří Piráti a hnutí Starostové a nezávislí a druhou ODS, TOP 09 a Lidovci. A tyto koalice tady prezentovaly svoje postupné námluvy, práci na společných programech, tvorbu programových prohlášení a tak dále. Ta koalice vedená ODS už představila dokonce i svůj slogan, který zní, myslím, jdeme do toho spolu. Takže zdá se, že už skutečně začínají společné kampaně. Jakási předvolební nervozita je cítit i u dalších stran. Sociální demokracie, ta stále razantněji se vymezuje proti svému koaličnímu partnerovi, hnutí ANO. KSČM se zdá, že přitvrdila v postupu vůči vládě, kterou jinak tedy dlouhodobě toleruje. To se ukázalo hlavně při projednávání státního rozpočtu v prosinci. No a zdá se, že i premiér Babiš ty blížící se volby evidentně vnímá. A zdá se, že, to je tedy můj osobní pohled, ale zdá se, že je trochu nervózní z těch vznikajících koalic, což se ukazuje často při některých jeho výstupech. Jako příklad uvedu při nedávných interpelacích tady na Piráty. Vlastně Piráty spražil tím, že jejich předseda trénuje na premiéra a Fiala taky trénuje na premiéra. To tedy cituji Andreje Babiše. No a takovýchto nervózních výstupů má premiér v poslední době víc. Takže, abych to shrnula, ano, zdá se mi, že ty blížící se volby už v parlamentu rozhodně jsou znát.
Paní Bastlová, Andrej Babiš by mohl být premiérem po volbách, ale jak jsme právě slyšeli, začíná být nervózní. Ptám se vás proto, může být na konci tohoto roku českým premiérem někdo jiný než Andrej Babiš?
No samozřejmě, že může. Záleží na tom, jak dopadnou právě ony sněmovní volby. Já jenom kratičké doplnění k tomu, co před chvílí říkala kolegyně Zdeňka Trachtová. To vyhlášení sněmovních voleb, tedy to rozhodnutí prezidenta republiky učiněné před několika dny, by mohlo mít poměrně zásadní dopady na celý letošní volební rok. Protože ten termín, který byl vyhlášen, vyšel ve sbírce zákonů, znamená oficiální začátek předvolební kampaně a také začátek doby, kdy se počítá jednotlivým politickým stranám to, kolik utratí za svoji předvolební kampaň. Jsou vázány limitem 90 milionů korun, což tedy platí pro všechny. Ale samozřejmě, že pro vznikající koalice je tato situace trochu nepříjemná, protože řekněme, že tyto subjekty potřebují více komunikovat se svými voliči. Potřebují jim více vysvětlit, proč jsou spojeni, jaké společné cíle chtějí prosazovat, jaký je jejich celkový cíl cíl, se kterým jdou do sněmovních voleb. A všechny tyto subjekty budou muset od této chvíle počítat v podstatě každou korunu, kterou utratí, tak, aby se s 90-milionovým limitem vyrovnali. Zatímco premiér Andrej Babiš je ve výhodnější a snazší pozici. On, řekla bych, vede permanentní kampaň od té doby, co je ve své pozici. Týden co týden, měsíc co měsíc, to můžeme vidět v podstatě na všech tiskových konferencích vlády a tak dále, tedy na těch tiskových konferencích, kterých se účastní. A on bude mít nepochybně výhodnější pozici než tyto subjekty, které jsou v opozici a navíc svým voličům musí představovat něco nového. To bude věc, která je pro ně nepříjemná, která bude mít nepříjemné dopady. Ale to, jak se s tím vyrovnají a jestli ten handicap dokáží zvládnout a třeba hnutí ANO Andreje Babiše ve volbách porazit, to samozřejmě uvidíme. A pak do hry bude vstupovat jeden další faktor, na který jsme na české politické scéně také zvyklí, a to je faktor prezident. Protože je to prezident republiky, kdo jmenuje nebo kdo se rozhodne o tom, koho pověří sestavením příští vlády po sněmovních volbách. Samozřejmě je dobrým zvykem, že tím pověřeným člověkem, tou pověřenou osobou je předseda vítězné strany, té, která vyhraje parlamentní volby. Ale už jsem zaregistrovala i u svých kolegů, novinářů, komentátorů debaty o tom, jestli prezident republiky bude dostatečně uznávat volební koalice, které do těch voleb jdou. Jestli nevypukne debata o tom, kdo skutečně je tím vítězem voleb, kdo je předsedou té nejsilnější politické strany a tak dále. To bude faktor, který bude hrát významnou roli.
Samozřejmě. Role prezidenta Zemana bude jistě důležitá, klíčová a možná dokonce bude prezident stát na straně Andreje Babiše do té míry, že nepřipustí žádnou jinou možnost. A nebo je to jenom spekulace. Já se obracím na Janu Klímovou. Jak to cítíte vy? Je možné, že někdo jiný než Andrej Babiš bude moci být premiérem a prezident Zeman se s tím spokojí?
Tak určitě si to představit lze a já si myslím, že opravdu bude hodně záležet na rozdání těch karet. Jo, jiná bude situace, pokud by ten výsledek byl opravdu nějaký těsný, kde bude možnost třeba nějak lavírovat, ale pokud to bude úplně jednoznačné, že by třeba prostě jedna z těch koalic vyhrála s počtem hlasů 35% a hnutí ANO by mělo 25%, tak si nedovedu představit, že by prezident prosazoval Andreje Babiše jako premiéra. A nevím, jestli by to chtěl i on sám, protože on samozřejmě bude bojovat s tím, kdo bude jeho spojenec. I když si myslím, že, jak říkala Marie tady předtím, je otázka, jestli ty koalice opravdu vydrží celou tu volební kampaň až do voleb a mohli bychom se dočkat nějakého překvapení. Mě třeba, jenom to je tak pro zajímavost, překvapilo mě, nebo zaujalo spíš bych řekla, že premiér teď v posledních dnech pochválil pana Kubu, lídra jeho českých
ODS,
tak si myslím, že tam třeba může ještě k něčemu zajímavému dojít, jo? Nebo že může třeba rozehrát ještě určitou partii, protože jak dobře víme, tak po minulých volbách vlastně premiér nejvíce se snažil dělat vlastně koalici s ODS, takže tam si myslím, že může dojít třeba ještě k nějakým zajímavým změnám. A jak se k tomu postaví prezident, to si myslím, že opravdu bude vyplývat z toho, jak ty volby dopadnou. A to, že Miloš Zeman se nebojí nějakých neotřelých řešení, to si myslím, že už jsme všichni viděli. A po těch letošních volbách já mám opravdu obavy, co bude dělat, protože jemu jako prezidentovi už opravdu o nic nejde. On už nebude obhajovat ten mandát, končí v politice a v tomto si myslím, že bude připraven hrát i velmi jako nepředvídatelné nebo velmi takové jako drsné hry.
Co když hnutí ANO sice ve volbách zvítězí, ale třeba jenom těsně a jejich vyjednávací pozice bude slabá a bude vyžadovat, aby hnutí udělalo nějaký ústupek? Zeptám se Zdeňky Trachtové, je možné, představitelné, že by sice hnutí ANO mělo premiéra, ale nebyl to Andrej Babiš? Slyšel jsem třeba, že ve sněmovně se mluví v tomto směru o ministru Havlíčkovi. Slyšela jste něco podobného?
Tak ty spekulace tady jsou, ale já si myslím, že to není úplně pravděpodobné. Andrej Babiš znovu minulý týden, myslím, řekl, že samozřejmě chce jít do voleb a chce znovu usilovat o ten premiérský post. A pokud sám Andrej Babiš nezmění názor a pokud nenastanou nějaké úplně nepředvídatelné okolnosti, tak by musel nastat nějaký převrat v hnutí ANO, což si myslím, že je velmi nepravděpodobné. Hnutí ANO čeká letos sice volební sjezd, ten měl být původně v lednu a teď tedy kvůli koronavirové krizi je přesunutý, myslím, na některý z jarních měsíců. Ale podle mých informací Andrej Babiš tam zatím nemá žádného vyzývatele nebo minimálně žádného relevantního vyzývatele, který by se s ním chtěl utkat o post šéfa toho té strany a tedy i volebního lídra. Pravděpodobně se na tom sněmu obmění širší vedení strany, už protože v něm minimálně dál nebude Jaroslav Faltýnek, ale nějaká revoluce v hnutí ANO se podle mého názoru neplánuje a Andrej Babiš v té asi 9leté historii hnutí ANO zatím jediný předseda strany, tak ten tam má stále jasnou podporu svých spolustraníků, takže pokud ve volbách zvítězí hnutí ANO, tak věřím, že to bude Andrej Babiš ten, kdo bude se snažit sestavit novou vládu.
Obracím se teď na Marii Bastlovou. Slyšeli jsme, že Andrej Babiš občas posměšně nebo ironicky označuje některé své oponenty jako budoucí premiéry, například Fiala a Bartoš a tak dále. Má pan premiér současný tedy v tomto dobrý odhad? Jsou předsedové ODS a předsedové Pirátů jeho nejvážnějšími konkurenty a mohli by být příštími premiéry právě buď ten nebo ten druhý?
No já si myslím, že podle dlouhodobých pohledů na předvolební preference jednotlivých stran a na rozložení sil na politické scéně je to naprosto očividné. Jak Petr Fiala, tak Ivan Bartoš se navíc stali, nebo by se měli stát, lídry těch svých koalic, které povedou do příštích sněmovních voleb. Oba jednoznačně říkají, že jsou připraveni ujmout se role premiéra do předvolební kampaně, tedy jdou s tím, že chtějí být premiéry, jak Petr Fiala, tak Ivan Bartoš. A navíc, pokud se nepletu, tak to oba říkají už poměrně dlouhou dobu. Petr Fiala o tom hovoří několik let, byť tomu preference tak jednoznačně nenapovídají. Ivan Bartoš to v rozhovorech otevřeně přiznává také. Pokud ty koalice skutečně vzniknou a oba ty subjekty se stanou relevantními soupeři pro hnutí ANO, tak si myslím, že tyto dva pánové jsou největší adepti na případný premiérský post a bude záležet to, co tady zmiňovala Jana Klímová, jak budou skutečně po volbách rozdány karty. Premiérem se může stát ten, kdo bude schopen složit většinu. Většinu, která za ním půjde a která právě takovému premiérovi bude ochotna dát důvěru jeho vládě.
Paní Trachtová, zatipovala byste si, vy jste se zmínila o tom, že KSČM takzvaně mobilizuje, i když to slovo jste nepoužila, tipovala byste, že komunisté po sněmovních volbách už v parlamentu nebudou?
Je to dost dobře možné. Podle těch aktuálních volebních preferencí, které zveřejňují různé agentury, už se komunisté skutečně nacházejí spíš pod tou hranicí 5%. A i v těch krajských volbách, které byly minulý rok na podzim, jsme viděli, že totálně pohořeli. Navíc v jejich neprospěch hraje ten často zmiňovaný demografický faktor, tedy že zkrátka voliči KSČM postupně vymírají. A je otázka, jestli komunisté ještě můžou vůbec udělat něco, co by je mohlo zachránit. Oni teď se sice chystají obměnit svoje vedení, buď tedy na dlouho odkládaném stranickém sjezdu, anebo podle mých informací je ve hře i varianta zjednodušené výměny toho vedení bez sjezdu, tedy jenom na jednání ústředního výkonného výboru, který bude zasedat teď v lednu. Jisté je, že v čele strany skončí současný předseda Vojtěch Filip, ten už to dlouho dopředu avizoval, že nehodlá obhajovat. Je tam několik kandidátů, například europoslankyně Kateřina Konečná nebo myslím poslanec Stanislav Grospič, ale je opravdu otázka, jestli nějaká takováto obměna ještě komunisty může zachránit. Já o tom spíš pochybuji.
Hosty dnešních souvislostí jsou novinářky Zdeňka Trachtová, Jana Klímová a Marie Bastlová. Mluvíme o právě začínajícím roce. Marie Bastlová, myslíte si, že se do parlamentu dostane sociální demokracie?
To nevím. Přemýšlím, kdybych to věděla, tak si na to možná i vsadím. Ono budou určitě vypsány zajímavé kurzy. Nevím, opravdu to nedokážu odhadnout. Je to řada těch průzkumů sociálním demokratům ukazuje čísla výrazně pod 5%. Navíc, když se podíváme na výsledky ČSSD z několika posledních voleb, tak oni už několikrát pod 5% byli, nedostali se do Evropského parlamentu. Velmi špatné výsledky měli v krajských volbách, které právě proběhly. V Praze jsme několikrát sledovali, že nebyli schopni dosáhnout na 5% hranici. Ostatně před několika měsíci unikl do médií i vnitrostranický průzkum sociálních demokratů, který zkoumal to, jak si strana stojí, a řekla bych, že k vyděšení, pořád ještě vyděšení velké části straníků, zjistil, že v drtivé většině krajů už se sociální demokraté skutečně nejsou schopni nad 5% hlasů dostat. Navíc v té době krátce před sněmovními volbami, relativně krátce, už sociálním demokratům ani nezbývá prostor na to, aby vytvářeli nějaké koalice nebo aby se pokoušeli posilovat svoji pozici touto formou před sněmovními volbami. Takže ta situace je velmi napjatá. Janu Hamáčkovi, co by předsedovi strany, se nedaří dlouhodobě svoji stranu dostat ze stínu hnutí ANO, které si uzurpuje prostor v pozici hlavní vládní strany. A popravdě řečeno, není vidět nic, co by nasvědčovalo tomu, že sociální demokraté jsou schopni v sobě najít a uchopit elán, se kterým by do těch voleb šli, tak aby se pokusili právě toto zlomit. Ono, i když se s řadou sociálních demokratů bavím, třeba ve sněmovně, tak skutečně z mnoha z nich je cítit velké poraženectví. Chodí tam mnozí poslanci, kteří takzvaně mimo záznam u kávy hovoří o tom, že se těší a že ze sněmovny konečně odejdou, protože sociální demokraté nemají sílu prosazovat své návrhy, jsou v roli slabšího hráče a že jim ta pozice prostě nevyhovuje. A takovýto defetismus samozřejmě není úplně dobrou vstupní pozicí pro to, pokud chcete ve volbách zabodovat a pokud chcete, řekla bych, prolomit určité špatné měsíce, týdny a roky, které se s vámi vlečou. Na druhou stranu, značka sociální demokracie je tak tradiční značkou na české politické scéně, že si skutečně těžko představuji, že by vypadly z poslanecké sněmovny. Ale prostá čísla bohužel říkají a jasně ukazují, že to je možné.
Když tedy přijmeme možnost, že sociální demokracie vypadne z poslanecké sněmovny, připomeňme, že to byla hlavně sociální demokracie, která se v tom pomalu, tedy už zvolna končícím funkčním období, snažila dát dohromady nějakou ucházející důchodovou reformu. Jano Klímová, co si myslíte, kdyby tedy vypadla sociální demokracie, bude v příštím parlamentu nějaká síla, která se vrátí k tomu úkolu, který není stále splněný a zdá se, že ho velmi potřebujeme, tedy k penzijní reformě?
To si myslím, že určitě, protože bez důchodové reformy to výhledově v Česku nepůjde. A oni se o ní pokoušeli všechny vlády, včetně těch pravicových, takže tady byla známá Potůčkova komise, která došla asi nejdál, a pak byl ještě další následovník. Teď vlastně pracuje skupina s Danuší Nerudovou na přípravě reformy a neřekla bych, že třeba paní Nerudová je jako nějakým jako velkým koněm sociálních demokratů, takže nemyslím si, že by to bylo vázáno pouze na sociální demokracii. Je tady jako to, co vlastně ta současná vláda nebo ta její skupina připravila, kde Jana Maláčová, jak už jsem zmiňovala, paní Nerudová, tak tady je nějaký základ. Očekává se samozřejmě, že ten návrh neprojde už do voleb. To prostě jako se nedá očekávat, že by se na to našel prostor a společná vůle. A takže se zřejmě bude začínat potom po volbách na novo, ale nemyslím si, že by to stálo na sociální demokracii.
Co si myslí Marie Bastlová? Jaká bude pozice toho příštího parlamentu, co se týče penzijní reformy? Je pravda, jak říkala Jana Klímová, že vlastně každá předcházející vláda, co si tak můžeme pamatovat, měla nějakou důchodovou komisi, která se starala o jakousi reformu a nikdy to k žádnému výsledku nedošlo. Bude to v příštím parlamentu lepší?
Můžu jenom ještě jednu poznámku, Petře, jenom ještě tady k tomu, co jste teďka říkal, že to nikdy k žádnému výsledku nedošlo. Například poslední pravicová vláda Petra Nečase vlastně přijala důchodovou reformu a možná
přesně tak.
I vy a posluchači měli založený pilíř jako já, který vlastně potom vláda Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše zrušila. Takže ono, jo, že to není tak, že by se prostě nikdy vlastně to nedokázalo prostě nějak dotáhnout někam, ale když už, tak se to potom zrušilo.
Já děkuju za upřesnění. Já jsem myslel stabilní důchodovou reformu, kterou nebude rušit zase nastávající politická formace.
A já zrovna nadechuji se, Petře, že bych se já tady, Marie Baslová, přihlásila o slovo, abych to dořekla. Já jsem chtěla říct, že s Janou absolutně souhlasím a chtěla jsem doplnit přesně to s Petrem Nečasem. Já jsem přesvědčena o tom, že ať se dostane do poslanecké sněmovny jakákoliv sestava politických stran, tak důchodová reforma nezbytně nutně bude muset být tématem, protože jednoznačně to vidíme ze všech čísel, statistika, analýz Národní rozpočtové rady, která varuje před tím, že ten současný systém je udržitelný, že je nezbytně nutné nějakou důchodovou reformu provést. Takže si myslím, že ta aktuálnost tohoto tématu bude nabírat na síle. Samozřejmě to, jestli a na jaké podobě se budou ochotny nebo schopny politické strany shodnout, je velmi složité. V posledních letech jsme viděli to, že shoda byla nalezena maximálně na nějakých drobných parametrických změnách, že se strany dokázaly shodnout na posunutí například věku odchodu do důchodu a tak dále. Ovšem k zásadním reformám nedošlo. Od vlády Petra Nečase se žádný jiný kabinet nedokázal usnést na ničem skutečně podstatném, ale je to potřeba.
Takže v tomto volebním období už na penzijní reformu nedojde, nakonec to řekla ministryně Schillerová, před ní i premiér Andrej Babiš, ale zajímalo by mě, jestli třeba na některé dluhy ještě dojde, například na výběrové řízení na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Co si myslí Zdeňka Trachtová, je možné, aby se parlament ještě v tomto funkčním období dostal k tomuto tématu a něco s ním udělal?
No, ona toto nebude rozhodovat parlament, ale vláda.
A ano, myslel jsem samozřejmě po té, co to probere vláda, aby to ještě zvládl parlament.
Ano, ano. To by se mělo ukázat právě teď v lednu. Já připomenu, že to výběrové řízení mělo být původně spuštěno už do konce roku 2020. Nakonec se to tedy odložilo. Dokonce premiér Babiš řekl, že to výběrové řízení není připravené, že by o něm měla rozhodovat až příští vláda po příštích volbách. Nicméně toto by nemělo asi širokou podporu. To s tím nesouhlasí ministr průmyslu Karel Havlíček a dokonce ani většina opozičních stran. A aktuální stav je tedy takový, že do konce ledna by se měli sejít předsedové všech sněmovních stran a dospět k nějakému řešení, co s tím projektem dál. A to jejich stanovisko by potom měla tedy respektovat podle těch dosavadních vyjádření i vláda, i Andrej Babiš. Největší spory samozřejmě budí ta otázka, které možné uchazeče stát a společnost ČES tedy do toho tendru přizvou a jestli to budou i ti rizikoví uchazeči, tedy firmy z Ruska a Číny. A o tom tedy právě budou jednat ti šéfové stran. A jednou z možností je právě i odložení celého toho projektu do období po příštích volbách. Pokud by se to odložilo, tak to zřejmě v předvolební kampani nebude teď hrát žádnou roli, ale je samozřejmě možné, že dospějí k jinému řešení a že zvolí některou ze tří variant, abych je trochu víc vysvětlila. Jedna z nich je, že tedy vláda do toho výběrového řízení přizve úplně všechny uchazeče, kteří o to projeví zájem. Druhá je, že naopak úplně vyloučí ty rizikové firmy z Ruska a Číny. A třetí varianta, tak trochu kompromisní, je, že ti rizikoví uchazeči budou mít možnost účastnit se toho tendru v rámci nějakého konsorcia společně s firmou z nějaké bezproblémové západní země. Jak to dopadne, to by se tedy mělo ukázat ke konci ledna. Já možná ještě připomenu, že bezpečnostní složky státu, včetně tajných služeb, na konci loňského roku vydali určitý dokument, ve kterém konstatují, že jedinou bezpečnou formou, jak k tomu projektu přistoupit, je úplně ty rizikové země vyloučit a vlastně neumožnit jim ani, aby se účastnili toho tendru v rámci nějakého konsorcia. Takže teď budeme sledovat, jestli vláda toto jejich doporučení nakonec bude respektovat nebo ne.
Jano Klímová, co byste udělala vy, kdybyste byla v pozici toho, kdo o tom může rozhodovat? Chtěla byste, aby se výběrové řízení na dostavbu Dukovan vypsalo ještě během tohoto funkčního období parlamentu, nebo byste to nechala až na příští vládu?
Tak já jsem docela ráda, že o tom nerozhoduju teda, upřímně.
Ale já se vás stejně ptám.
No, tak já myslím, že takhle se to může oddalovat do nekonečna. Jestliže,
opravdu?
Jestliže tento stát prostě chce, má to ve všech svých energetických politikách od 90. let, že prostě jaderná energetika je jedna ze součástí energetického mixu, který má zajistit energetickou bezpečnost této země. A stát tedy trvá na tom, že jadernou energetiku chce nějakým způsobem rozvíjet. Chce ji tady mít vlastně, protože upřímně řečeno tedy to, o čem se má teďka rozhodnout, je dostavba jednoho reaktoru v Dukovanech, který vlastně má nahradit tu jako větší část té stávající elektrárny, která je už z 80. let a po roce 2040 má většina těch bloků dosloužit. Takže nejde o nějaké jako rozšiřování jaderné energetiky, ale o nějakou výměnu. Čili pokud stát trvá na tom, že chce jadernou energetiku mít, tak někdo musí přijmout tu zodpovědnost a nějaké rozhodnutí udělat. A teď je to, podle mě, teď záleží na tom, jestli se to udělá ještě v tomto volebním období, na čem budou ochotné se politici, a to jak vládní, tak tedy i opoziční, protože taková dohoda je, že se udělá prostě varianta, s kterou bude souhlasit i opozice, jestli budou ochotné se na nějakém modelu dohodnout. A já myslím, že to směřuje k tomu, že buď se prosadí ten model, že se vypíše to výběrové řízení bez účasti Rusů a Číňanů, a nebo se shodnou nakonec na nějaké variantě, že tam můžou být ruské nebo čínské firmy v pozici nějakého subdodavatele, i když proti tomu je tady v současné době velká část opozice. Takže pokud se podaří nějak rozptýlit prostě obavy nebo nějak změnit názor opozice na účast prostě tady těch dvou zemí alespoň v konzorcích, tak pak si myslím, že se to asi podaří to vypsat. Ale pokud vlastně vláda nezmění názor na to, že chce zachovat alespoň v soutěži účast Rusů a Číňanů, tak pak bych si skoro vsadila na to, že to do voleb nebude.
Hosty dnešních souvislostí na Českém rozhlase Plus jsou novinářky Zdeňka Trachtová, Marie Baslová a Jana Klímová.
Souvislosti Plus.
Ale já teď ve vysílání vítám Helenu Horskou, hlavní ekonomku Raiffeisen Bank. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste tento týden v anketě Práva napsala, že by si česká ekonomika mohla za celý rok připsat růst ve výši 2,5%. Co by se ale muselo splnit, aby to v tom právě začínajícím roce takto relativně dobře dopadlo?
Zásadním předpokladem této na své poměry v současné době optimistické prognózy je vakcinace společnosti. Vlastně naše prognóza počítá s tím, že ve druhé polovině letošního roku bude právě ta kritická část populace, ta nejohroženější část populace, minimálně těch 60%, jak se mluví, provakcinována. A tím pádem nebudeme muset opakovat rok 2020, kdy jsme zavírali, otvírali ekonomiku a kdy firmy mezi náma padaly jak hrušky na podzim. Myslím si, že to je základní předpoklad a také i v této prognóze předpokládáme oživení ekonomik eurozóny, především Německa.
Znamená to tedy, že pokud byste něco doporučila naší vládě v tuto chvíli, bylo by to v krátkosti očkovat, očkovat a zase očkovat?
Samozřejmě úplně správně očkovat, systematicky očkovat a zajistit hlavně dostatek očkovacích látek, to je velmi důležité.
Od nového roku platí vládní daňový balíček, který přinesl především snížení daní fyzických osob. Očekáváte v tomto roce růst poptávky, když lidem zůstane v peněženkách více peněz?
Část daňového balíčku se opravdu přeleje do spotřeby českých domácností. Většina lidí, kteří mají podprůměrný příjem, opravdu ty dodatečné čisté příjmy spotřebuje, věnuje na spotřebu, protože ono mezi náma asi nic jiného jim nezbyde, ale je tady velká část populace a je to i velký objem peněz, který nepůjde do té spotřeby. Půjde naopak do úspor, do investic a často investic mimo tuto republiku a také do spotřeby mimo tuto republiku. Takže dovolím-li si uvést nějaká konkrétní čísla, tak náš propočet říká, že z toho 100 miliardového schodku z té díry, která vznikne po daňovém balíčku ve státním rozpočtu, pouze 43 miliard korun půjde přímo do spotřeby. Dokonce ještě z toho část bude věnována navíc do dovozu, protože my nespotřebováváme jenom zboží, které je vyrobené v České republice, ale my často nakupujeme potraviny, drogérie, léky, ale také oblečení a jiné věci z dovozu. Takže část i z té 43 miliardové sumy půjde právě na zboží z dovozu. Takže ekonomika ve finále z toho 100 miliardového schodku vytěží malou část. To znamená, každá koruna z toho schodku podle našich odhadů přidá do ekonomiky 30 až 40 haléřů. A to je to, proč také já tuto daňovou reformu kritizuji a považuji minimálně za velmi špatně načasovanou.
My jsme, paní Horská, v tomto pořadu zatím mluvili hodně o tom, že nás v říjnu čekají sněmovní volby. Jaký je váš odhad? Jak se bude vláda do té doby chovat? Co když využije toho, že téměř každá druhá firma, každý občan zaznamenal nějakou ztrátu kvůli pandemii a začne rozpouštět mezi občany ještě další peníze? Nebojíte se toho?
Jako ekonom a jako odpovědný občan a i odpovědný daňový poplatník se toho velmi bojím. Protože jsou to peníze, které sice do té ekonomiky pustíme, ale my také nějakým způsobem musíme ten státní rozpočet naplnit. A vždy to budou daňoví poplatníci a zdejší firmy, na kterých stojí daňová kasa a od kterých se očekává, že naplní státní kasu. Jakékoliv další nerozumné, nezvážené rozdávání peněz je opravdu rizikem pro stabilitu a udržitelnost veřejných rozpočtů. Ono pravdou je, že současný explicitní, tedy ten veřejný dluh, který Česká republika, na který vydala státní dluhopisy, který konkrétní osobám půjčí, je sice stále v porovnání s Evropou nízký, ale tato vláda a ty předchozí vlády dluží této ekonomice daleko víc. Máme tady nedokončené dálnice, máme tady nedokončené vysokorychlostní železniční tratě, dlužíme strašně moc učitelům, školství, zdravotnictví. To jsou věci a to jsou peníze, které v té ekonomice chybí. Takže když sečteme ten vydaný dluh a ten takzvaný skrytý dluh, tak ten dluh podle mých odhadů přesahuje i úroveň veřejného dluhu Německa, což je 60% hrubého domácího produktu dané země. Takže ve své podstatě my zas tak nízký dluh, když sečteme i ten skrytý, nemáme. A my vlastně tím, jak vypadnou daňové příjmy a vláda by uvažovala o dalších pobídkách či uvozovkách finančních koblihách pro své voliče, tak by ohrožovala dlouhodobou stabilitu veřejných rozpočtů a zadlužovala by tuto zemi. Takže my pak za 3, 4, 5 let nebudeme muset jenom splácet například ten daňový balíček, ale budeme muset splácet i ty zvýšené dluhy, protože my si na ty daňové úlevy, na to snížení daní vlastně teď v současnosti půjčujeme na finančních trzích. I když jsou úrokové sazby nízké, ten dluh prostě není zadarmo.
V tom případě mám ještě poslední otázku. Když se přehoupneme jaksi mentálně přes ty blížící se parlamentní volby, tak z toho, co jste teď řekla, vyplývá, že ať už bude vládnout potom kdokoliv, bude pro něj velmi těžké nebo dokonce nemožné zaplatit všechny ty naléhavé poptávky, zaplatit učitelům, zaplatit nové dálnice, postarat se o zlepšení zdravotní péče, o rozjetí důchodové reformy a tak dále. Je to tak? Znamená to, že ten, kdo nastoupí po volbách, to bude mít mnohem těžší než současná vláda, paní Horská?
Ano, je to přesně to, na co upozorňujeme. protože vlastně tato vláda sama sobě škrtá 100 miliardové položky nejenom na příští rok a letošní rok, ale na další období. A jinými slovy, každý z nás by měl na rovinu si přiznat, že vlastně to snížení daní, které letos každý z nás určitě uvítá, tak se obrátí proti nám a vlastně tady ta daňová reforma nakonec bude mít velmi hořkou pachuť, protože budeme muset nakonec nejenom zaplatit ty výpadky současných příjmů, ale ještě navíc zvýšené dluhy, takže ve finále upřímně řečeno, já počítám s tím, že za pár let naopak daně opět půjdou nahoru a budeme nejenom platit z našich příjmů vyšší daně, ale možná také bude vyšší sazba daně z příjmu v právnických osob, možná dojde i ke zvýšení DPH, k zavedení takzvaných ekologických daní a možná pak budeme smutně vzpomínat na rok 2021, kdy jsme si užívali a pak budeme po zbytek období a zbytek našeho aktivního pracovního života tyto dluhy platit.
Upozorňuje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisen Bank. Já vám děkuju a naslyšenou.
Naslyšenou a hodně zdraví v novém roce.
V Českém rozhlase Plus pokračují souvislosti věnované výhledu do roku 2021. Mluvíme s Marií Bastlovou, Janou Klímovou a Zdeňkou Trachtovou. Paní Bastlová, co si myslíte, má pravdu paní Helena Horská, když upozorňuje, že vláda by mohla využít ještě toho zbývajícího roku a rozpouštět mezi občany další peníze, prostě nadělovat, jak to řekla doslova, finanční kobly?
Musím říct, že slova paní Horské chvíle mi zněla trochu depresivně, když popisovala to, na co všechno nebudeme mít a z čeho, co všechno později budeme muset platit a splácet. Podle toho, co jsme viděli v minulých měsících, se obávám toho, že mohou přijít další objemné a finančně velmi nákladné dárky pro voliče. Protože když si vezmeme a připomeneme dobu před krajskými volbami na podzim 2020 a uvědomíme si nebo si zpětně promítneme rozhodnutí vlády například posílat všem seniorům jednorázové roušky a tuším jeden respirátor, 5 roušek a jeden respirátor poštou, obrovsky nákladná záležitost, která byla v podstatě, troufnu si říci, ne-li úplně bezvýznamná, tak pak téměř bezvýznamná v boji s koronavirovou pandemií. Další dárek spočívající v plošné 5000 dávce pro všechny seniory k příplatku, vánočnímu příplatku k důchodům, aniž by se rozlišovalo potřebnost jednotlivých seniorů, jestli je nutné nebo jestli je potřebné jim ten 5000 příspěvek dát nebo nedat. Byla to paušální dávka, dávka obrovských rozměrů, ohromně drahá. Byla to rozhodnutí vlády, která mi připomínala, troufnu si říci, rozdávání vlády Jiřího Paroubka v roce 2005, kdy jsme měli pocit, že tehdejší vláda byla schopna rozdávat dárečky v hodnotě mnoha miliard korun voličům krátce před sněmovními volbami. A teď v době krize v roce 2020 jsme byli svědky podobných ohromně nákladných dárečků. Samozřejmě svým způsobem tím dárkem je i ona úprava daně z příjmu fyzických osob, tak jak o tom mluvila paní Horská. A upřímně řečeno, já spíše předpokládám, že v nějaké formě se podobných dárků dočkáme i v letošním volebním roce, kdy jsou volby do sněmovny.
Ale paní Beslová, vy jste si tak trochu postěžovala, že výpověď paní Horské zněla velmi pesimisticky, ale teď to vaše mělo být optimističtější.
Nebylo?
Já jsem to tak nepochopil. Mně se zdálo, že jste v podstatě potvrdila téměř do písmene to, co říkala Helena
Horská. Ono to tak bohužel je. Já se obávám toho, že skutečně ten současný kabinet se vydal spíše touto cestou a nic nenasvědčuje tomu, že by k utrácení chtěla současná vláda přistupovat racionálněji.
Co si myslí Zdeňka Trachtová, když si vzpomenete na svoje zkušenosti z parlamentu, nerýsují se tam nějaké další finanční koblihy, na které by se mohli poslanci těšit? Občané těšit, poslanci taky třeba.
Já nevím, jestli finanční koblihy, ale samozřejmě připravují se další a další programy na podporu zasažených skupin, což samozřejmě v současné době je potřeba. Souhlasím s kolegyněmi, že až se zbavíme té epidemie koronaviru, doufáme, že to bude co nejdřív, tak potom ještě dlouhé roky budeme řešit a potýkat se s jejími ekonomickými následky a s tím obřím zadlužením.
S dovolením bych trochu obrátil list. Evropská unie začíná letoškem poskytovat peníze z fondu obnovy i ze svého pravidelného 7letého rozpočtu. Je to opravdu velký balík peněz. Jano Klímová, myslíte si, že je Česká republika připravena tuto investici převzít, zkonzumovat a využít rozumným způsobem?
Tak byl by hřích samozřejmě to nevyužít. V minulých letech se to dařilo jakdy, většinou se to dohání na konci toho rozpočtového období, ale já si myslím, že část těch programů je vlastně připravena, protože ona část těch peněz jde vlastně na programy, které nějakým způsobem běží nebo se připravují další dobu, ať je to třeba ekologie vlastně. Takže tam si myslím, že by to neměl být problém. My budeme čelit, když jsme se tady bavili o jaderné energetice, tak jsme taky svědky toho, že se blíží konec doby uhelné. Komise už doporučila nějaký termín, kdyby mělo uhlí skončit, a to sebou ponese obrovské výdaje prostě na změnu systému, jde především o teplárny. A právě na přeměnu těchto zdrojů se mají využít vlastně peníze i z Evropské unie. Takže já si myslím, že nám ani nic jiného nezbyde, prostě než to vyčerpat a urychlit to. Ale samozřejmě...
A jsme na to dobře připraveni? Nebo jsme prostě jenom připraveni to vyčerpat? Stůj, co stůj.
Já nevím, já tohle nedokážu říct, jestli jsme dobře připraveni. Já myslím, že to není
se jinak.
Nějaký unikát jako v rámci Evropy, že by Česko neumělo jako, nebo čerpalo ty peníze hůř než některé jiné země.
Máme takzvaný národní plán obnovy, který počítá asi se 182 miliardami korun. Ve většině členských zemí se tento plán diskutuje, detailně rozebírá mezi opozicí, mezi vládou, mezi odborníky a tak dále. U nás se o něm skoro nemluvilo, vláda ho nakonec ani nedokázala jednohlasně podpořit a Andrej Babiš ho poslal do Evropské komise neschválený. Znáte ten plán a je podle vás dobrý?
Pokud vím, tak na tom pracuje NERV, čili poradní orgán vlády, Národní ekonomická rada vlády, kde jsou i podnikatelé, a není to tedy jenom zástupci prostě různých podnikatelských svazů, kde se tvoří nějaké další návrhy a tak, takže já jako věřím tomu, že Česko si prostě nenechá tyto věci ujít. Jo. Samozřejmě, že vždycky se najdou nějaké věci, jakože že se potom budeme bavit o tom, jestli tohle je opravdu efektivní, jestli takovýhle program, ale nevím.
Zeptám se Marie Bastlové, kdybyste mohla rozhodovat, kam by se podle vás měly u nás investovat ty peníze, které teď přijdou z Evropské unie?
To je ohromně složité. Obecně se hovoří o tom, že by se tyhle peníze měly investovat do projektů budoucnosti, že by to měly být chytré technologie, že by to měly být projekty, které pohlíží dál, které nám třeba pomohou modernizovat trh práce, pomohou nám lidi, zaměstnance připravit na nové pozice, které se budou objevovat. Měli bychom se o ty peníze, tak jak říkala Jana, velmi zásadně opřít při modernizaci naší energetiky, našeho teplárenství, při plnění cílů takzvaného Green Dealu, tedy zelené dohody pro Evropu. To by samozřejmě měl být ten, řekněme, leitmotiv pro to, jak ty peníze použít. Pokud jde o ten národní plán obnovy, který kabinet Andreje Babiše měl dát dohromady a poslat do Bruselu proto, abychom peníze mohli začít čerpat, tak to je samozřejmě dokument, na který se snáší celá řada kritiky. Zejména europoslanci ten dokument velmi často kritizují. Pravda, jsou to tedy opoziční europoslanci, nejsou to europoslanci z hnutí ANO. Velmi často bývá zmiňováno to, že příliš velkým základem tohoto dokumentu se stal takzvaný národní akční plán. Já už přesně nevím, jak Andrej Babiš měl nazvaný ten svůj soupis nápadů toho, co by všechno potřebovala Česká republika. To je dokument, který vznikl, tuším, na základě jeho objíždění krajů, kde zkoumal, co který region potřebuje a nepotřebuje. jsem přesvědčena, že přece jenom státní správa má profesionálů velkou řadu, celou řadu a že nakonec doufám, že drtivá většina těch peněz bude smysluplně použitelná právě tak, aby to Českou republiku posouvalo směrem k budoucnosti. Otázka je, nakolik bude nakonec možné ty peníze použít na projekty, které tuším tam také byly zahrnuty, jako je například výstavba dálnic a tak dále, protože si nejsem jistá, jestli právě tento typ infrastruktury jsou ty projekty, které si Evropská unie představuje, že budou placeny z fondu obnovy.
Zeptám se trochu možná naivně, ale zeptám se přece Zdeňky Trachtové. Neslyšela jste někdy v parlamentu něco o tom, že by se opozice s koalicí domlouvala na tom, kam investovat peníze, kterých bude hodně a které budou přicházet z Evropské unie? Na co je dát?
Mně se hlavně zdá, že to teď tady v parlamentu není nějaké velké téma. Já jsem kromě tiskové konference ČSSD, která byla před pár týdny, na které teda sociální demokracie jasně ten plán sestavený hnutím ANO odmítla, tak nezaznávenávám nějaké výrazné výroky ze stran opozice a tak dále. Takže obávám se, že tato jednání úplně neprobíhají.
Nám zbývá už jenom několik minut a tak využiju toho, že zrovna mluvím se Zdeňkou Trachtovou. Udělejte si takový odhad. My víme, že každá příští vláda po říjnových volbách bude potřebovat silnou většinu v poslanecké sněmovně. Čím silnější, tím lepší. My jsme zatím v minulosti, myslím nedávnou minulost, moc silných vlád neměli. Vidíte to jako pravděpodobné, že bychom se dočkali na podzim vlády, která nebude muset před každým citlivým hlasováním hledat jednotlivce mezi poslanci, kteří by ji podpořili?
Záleží opět na tom, jak dopadnou ty volby. Pokud by zvítězila některá z těch nově vznikajících koalic, tak si dokážu dost dobře představit, že úplně hypoteticky, kdyby například vyhrála ve volbách koalice vedená ODS s premiérem Petrem Fialou, tak si úplně dobře dokážu představit, že se na spolupráci domluví s tou druhou koalicí tvořenou Piráty a hnutí STAN a tím pádem by vznikla skutečně silná vláda se silnou podporou. Ale zároveň to může dopadnout úplně opačně, že v parlamentních volbách zvítězí hnutí ANO, které, jak už jsme tady říkali, má v současnosti velmi slabý, až bych řekla tragický koaliční potenciál. A hnutí ANO bude zoufale se snažit najít nějaké spojence. KSČM a ČSSD je možné, že už se do sněmovny vůbec nedostanou. I kdyby se ČSSD do poslanecké sněmovny znovu dostala, tak je otázka, jestli bude chtít znovu vstoupit do té stejné řeky a znovu uzavírat nějaké spojenství s hnutím ANO. Takže Andrej Babiš bude ve velmi nezávidění hodné situaci a tím pádem by vznikla vláda, která by jen horko těžko hledala podporu. Ale jak víme z minulosti, tak je tady v České republice i možná vláda menšinové vlády bez podpory.
Možná určitě je, ale já se ptám, a teď se zeptám Marie Bastlové, jaký je podle vás recept na to, abychom po volbách dostali silnou vládu, která bude mít dobrý mandát k tomu, aby provedla všechny ty úkoly, které na ní padnou?
Já si myslím, že nejlepším receptem je jednoznačná shoda na programu. Pokud to bude vláda nebo to budou strany, které budou jasně před sebou vidět cíle, ke kterým chtějí dojít a budou ty cíle vidět společně, tak pak mají nepochybně velkou motivaci pro to skutečně spolupracovat a tu spolupráci dotáhnout. Ono samotná síla jednotlivých stran, které se spolu dohodnou na vládě, řekla bych z minulosti, když se podívám zpětně, není až tak určující. Ono podívejme se v tuto chvíli, dnes máme menšinovou vládu hnutí ANO a sociálních demokratů s podporou hlasů KSČM a troufám si říct, že to je v zásadě velmi stabilní kabinet, kterému v poslanecké sněmovně prochází téměř vše, na co si vzpomene. Zatímco v minulosti jsme viděli po volbách v roce 2010 například vládu Petra Nečase, která se tuším opírala o 111 hlasů v poslanecké sněmovně. A byla to vláda dramaticky nestabilní, protože se prostě rozpadla politická strana Věci veřejné, o kterou ta vláda byla opřena. A ze stabilní vlády se rázem dostal kabinet, který ve sněmovně počítal každý hlas a škemral o každý předpis, který chtěl, aby poslaneckou sněmovnou prošel. Takže to prosté počítání je trochu zavádějící a navíc se v průběhu času může měnit. Ale pokud by například příští vláda šla do společného vládnutí s jasným programem typově ekonomické obnovy České republiky nebo restartu po koronavirové krizi, měli před sebou několik konkrétních a jasných cílů, ke kterým jdou, tak pak si umím představit, že takový motor nebo takové pojítko příští koalice by mohlo být funkční. Ale je to samozřejmě věštění, vůbec jako ty reálné výsledky absolutně netušíme.
Říká Marie Baslová. A nám ostatním teď už zbývá jenom pozorovat, kolik myšlenek, které jsme tady vyslovili nebo slyšeli, v uplynulé necelé půl hodině se během roku 2021 vyplní. Do souvislostí přišly Jana Klímová z Hospodářských novin, Marie Baslová za Seznam zprávy a Zdeňka Trachtová ze zpravodajství Českého rozhlasu. Všem děkuju a naslyšenou.
Naschranou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Petr Dudek.